الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى فرصة هي kutangulizi na kile ambacho Allah atajalia kukigusia kizungumzia kwa uchache kwa lengo la kufikia ukumbusho, lakini atakuja ndugu yangu Abu Haula kumalizia pale ambapo nitakapobakisha biidhnillah tabaraka wa taala. Na napenda nianze na kauli Allah tabaraka wa taala katika surati Hud aliposema katika aya ya 116 kama sijakosea hiyo aya, Allah tabaraka wa taala anasema falaula kana من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتخذ الذين ظلموا واتبع الذين ظلموا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه wakanu mujrimin. Hii aya na sisi kwa wakati tulio nao ni mahali pake kuielewa na kutambua nafasi yetu na kujijua tupo upande gani kwa mnasaba wa hii aya iliyokaa. Allah tabaraka wa taala ameelezea umati mbalimbali zilizopita, akaelezea matokeo yao baada ya kuletewa manabii wao. Kuna ambao waliwapokea vizuri wakawaelewa sana na wakaondoka salama duniani, lakini kuna ambao waliwapokea vibaya, kwa maana hawakuwaelewa wale ambao waliotumwa na Allah tabaraka wa taala. Na kilichotokea ni Allah tabaraka wa taala kuwaadabisha ili wale ambao hawasikii, ili wale ambao hawajali wawe ni somo kwa wanaokuja mbele, wawe ni darsa kwa wanaokuja mbele. Allah tabaraka wa taala akatuelezea jinsi alivyowaangamiza umati mbalimbali kuanzia Nuhu, Hudi, Swale na wengine waliofuatia. Hapa Allah tabaraka wa taala ndipo akasema falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiya, kwa nini hawakupatikana? Kwa maana hii ambayo imetafsiriwa aya hii, kwa nini hawakuwepo? Ulu baqiyatin falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiya, kwa nini hawakupatikana katika zile karne zilizokuwa kabla yenu watu waliobaki? Yanhauna anil fasadi fil ard, wakawa hawa waliobaki ambao wanayatambua na kuzingatia na kuheshimu yale mafundisho ya manabii waliotangulia kabla yao, wao wakawa ni mabaki mazuri ya watu ambao wanakataza wengine wasifanye mambo ya uharibifu katika ardhi. Yaani Allah tabaraka wa taala anapenda hiki kitu kwamba mitume tuliwaleta na watu wakawapuuza mitume na Allah akawaangamiza wale. Sasa hawa wengine wanaoendelea watoe somo kwa wenzao. Sasa leo tunaongea ndio tena utume umeisha na Qur'ani tuko nayo, na sisi ndio ambao tunatakiwa tuchukue nafasi hii ambayo ni nzito na ni ngumu. Tunaomba Allah tuwezeshe. Yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna, isipokuwa wachache tu tuliona wanafanya kazi hiyo miongoni mwa wale ambao tuliowaokoa. Walikuwa wanapatikana watu kidogo ambao wanasimamia yale ambayo Allah anataka na kuwaonya wenzao wasiyaendee yale ambayo Allah hayataki. Wakawa wanapatikana kidogo tu miongoni mwao. Wattaba'a alladhina zalamu, lakini watu wenye kudhulumu nafsi zao, watu ambao hawaogopi miko ya Mola wao aliyoonya akatahadharisha, wao wakawa wanafuata ma utirifu fihi, wakawa wanapenda kufuata yale ambayo ni neema walizopewa. Yani upande wa neema ikawa wanauangalia sana na wameupania kuliko upande huu wa neema za kiakhera. Allah tabaraka wa taala akasema wakano mujirimini, hatimaye wakawa ni waovu kwa sababu waliangalia neema ya leo na kesho, wakaisahau neema ya kudumu ya akhera, wakawa hatimaye ni wenye kudhulumu nafsi zao, wakawa ni watu waovu. Sasa hapa kwanza unatakiwa ujue nini munkar. Hili ni jambo la kwanza. Yaani katika kuishi kwako katika Uislamu unatakiwa kwanza uelewe kuna kitu kinaitwa munkar, jambo baya, jambo ovu ambalo Allah tabaraka wa taala halipendi. Kila Muislamu hili ni jambo la lazima kwake, kwa sababu ni katika namna ya kulinda imani yake ili afike nayo salama mbele ya Allah. Halitowezekana hilo wakati jambo linaloitwa munkar hulijui. Ni lazima ujue kitu kinaitwa munkar katika Uislamu wako. Ukishafahamu munkar ni nini, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakupa kazi ya kukabiliana nao, kwa sababu kule Allah tabaraka wa taala inaonesha amewasifu wachache ambao walikuwa wanafanya kazi hiyo, na huwezi kuifanya mpaka uijue. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akatwambia kwanza, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, halali inaeleweka na haramu pia inaeleweka, inajulikana halali na haramu ni nini. Kwa hiyo kama kuna Muislamu anaishi katika Uislamu hajui mpaka leo hili la halali na la haramu, na amekubali aende hivyo hivyo, hiyo ni dhima yake yeye. Lakini Mtume anasema halali na haramu vimeeleweka, mfikishaji wetu ameshatuambia hilo jambo. Ukishalijua la halali ni hili na la haramu ni hili, lile la haramu sasa katika namna ya kuliendea na kulikabili kama wajibu wako, ili uwe ni miongoni mwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewataja ni wachache miongoni mwao. Allah tujalie kuwa katika hao. Akasema man raa minkum munkaran, miongoni mwenu ambaye ataona jambo la haramu, jambo baya, jambo asilolipenda Allah, miongoni mwenu atakayeliona jambo kama hilo, falyughayyirhu biyadihi, aondoe hilo jambo kwa kutumia mkono wake, yani atumie nguvu. Na nafasi hii moja kwa moja auliaul umuri, kwa maana wale wanaotawala ndio wenye nafasi hiyo. Watu wa kawaida hawawezi kutumia mkono kuondoa munkar, kwa sababu katika kuondoa wao munkar kwa mkono husababisha matatizo mengine, kwa sababu yeye anaonekana yeye na yule anayekatazwa wanajiona wako sawa, kwa hakuna ambaye anaweza kumtambia mwenzie kwa mimi nimechagua hili, wewe umechagua hilo, tusisumbuane. Kwa utakuta upande huu wale ambao wenye mamlaka ndio wao, yani wao ndo watumie nafasi walionayo kuondoa ule ambao ni uovu unaoonekana katika maeneo wanayoishi au wanayosimamia. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndipo akasema fa illa yastatin, ikiwa hawezi, maana yake inawezekana hilo jambo wewe utakiwa uliondoe kwa mkono, lakini wewe si mhusika wa hilo, ukabaki sasa hulipendi. Ulipendi na mimi ili silitaki na sina nguvu ya kuliondoa, akakupa nafasi nyingine. Falyughayyirhu bilisanihi, basi atumie ulimi, basi aongee, awaambie watu hili ni haramu. Wamemwelewa, hawajamwelewa, haimhusu. Mbele ya Allah tabaraka wa taala, yeye Allah atamnusuru kwa kule tu kusema kwamba hili ni la haramu, hili ndilo analotaka Allah. Kuna watu ataziba masikio kama alivyozibiwa masikio Nabii Nuhu huko, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, watu walitia vidole katika masikio yao, kwa sababu Nuhu hakuwa na nguvu ya kuweza kukabiliana nao kwa nguvu, ila yake ikawa ni kauli tu, akawanasihi kwa kila njia aliyoweza, kwa uwazi, kwa sauti kubwa, kwa nasaha za mmoja mmoja, wa asrartu lahum israra, anajitahidi ili mradi uovu uondoke. Sasa hii ni nafasi ya ulimi. Manabii wengi waliokuwa kabla ya Nabii Musa huko nyuma walikuwa wao wapo katika nafasi hii hapa. Manabii wengi sana kabla ya Nabii Musa, nguvu yao au nafasi yao ilikuwa ni kutumia ulimi. Na wengi katika manabii utakuta Nabii Ibrahim akakamatwa wakati wa kwenye moto, Allah kamnusuru. Yaani wanatumia ule, walikuwa wanatumia ulimi zaidi. Mtume akasema fa illa yastati, ikiwa hata kuongea pia hawezi, fabiqalbihi, kwa sababu kuna jambo lingine mtu afikiria, unaangalia, unasimama hivi, unasimama hivi, kaona nah, basi ishia kulichukia basi wewe, kama wewe ambao umeshaona kwamba hii ni hatari na hapa nikiongea sieleweki hapa, kwa sababu kuna wakati ule uovu na shamiri. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo katika sunani Abi Daud akimwambia Abdullah ibn Mas'ud na radiyallahu anhu, anasema kaifa bikum, mtakuwaje nyinyi umma wangu, wa bi zamanin, mtakapofikiwa na wakati, yugharbalu fihi annasu gharbalatan, watu watachujwa, watachekechwa, fatabqa huthalatun minan nas, halafu wabaki watu ambao wapo tu, qad marijat uhuduhum wa amanatuhum, hao watu ambao watabaki baada ya kuwa Allah amewaondoa walio wabora, watakuwa ni watu ambao marijat uhuduhum, ahadi zao zimechanganyika na uongo, ahadi zao zimechanganyika na ukorofi, wa amanatuhum, na uaminifu wao umechanganyika na wizi, ukorofi, udanganyifu. Hao ndio watu watakuja huko. Sasa tujiulize, si ndio wanakuja mbele au ndio sisi? Kila mmoja hapo anaangalia mazingira tulivyo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtakuwaje kipindi ambacho watu wazuri, watu wema Allah atawaondoa duniani, wabaki watu ambao wapo tu ovyo ovyo. Qad marijat uhuduhum, ahadi zao wa amanatuhum, na uaminifu wao umechanganyika na ukorofi. Hawaaminiki kama mnavyoaminika nyinyi sasa hivi maswahaba. Fakanu hakadha, Mtume akakutanisha hivi dole, wakawa hivi wameingiana, yani watu wameingiana, mkorofi humjui, mkweli humjui, muaminifu humjui, asiye muaminifu, yani watu wamekuwa wameingiana hivi. Mtakuwaje umati wangu mkifikiwa na wakati kama huo? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akamuuliza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kaifa bina ya Rasulullah, haya huo muda kama tutakuwa tumekutana nao, tumeshafika katika kipindi kama hicho, tunafanyaje? Hali ndiyo hiyo. Rasulullah akamjibu Abdullah ibn Mas'ud, alaikum bi amri khasatikum wa da'u amra ammatikum. Bas, hali ikiwa ndio hivyo, angalia lile linalokuhusuni, lile ambalo wewe unaona hili ndo nafika nalo salama kwa Mola wangu, kamata hilo. Hayo mambo ya watu achana nayo. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa hii ni hatua ambayo inafanana na kile kipengele cha tatu kilichotajwa katika hadithi, mwenye kuona munkar aondoe kwa mkono, hawezi. Kwa ulimi, hawezi. Alaikum bi amri khasatikum. Basi baki na lile ambalo unaona ni salama yako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wada'u amra ammatikum. Haya mambo ya watu yaacheni. Mshereheshi katika ile hadithi katika auni al-maabudi maabudi. Akatoa maelezo hapa akasema, yani hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anafikia hatua ya kuruhusu mtu kuacha, hata kukataza baya na kuamrisha jema itakapokuwa vipi. Idha kathura al-ashraru wa dha'fa al-akhyaru, itakapokuwa watu waovyo wakorofi ni wengi, wamekuwa wengi hata pa kuanzia hujui, na watu walio wabora wa kuweza kukataza wakawa ni wanyonge. Utafika wakati kama huo, mwongozo wa Mtume ni huo. Sasa nukta ya tatu akasema achukie moyoni. Hizi na haya mambo matatu ambayo Mtume kayataja, kuondoa kwa mkono, kwa ulimi, la tatu akasema kuchukia moyoni. Haya ni mambo ambayo Muislamu anatakiwa awe hivi. Katika hali ambayo sasa hivi maovu tunaamka nayo, tunalala nayo, ina maana huruhusiwi na Uislamu kushangilia, kushabikia, kufurahishwa na jambo lolote la uovu, hata kama umeshindwa kuliondoa. Hatua ya tatu kwako wewe, ambayo ni adhaful imani kama alivyosema Rasulullah, ni kufikia kuchukia tu moyoni. Basi endelea na maisha yako, moyo wako haupendezewi na lile jambo. Yaani Muislamu anatakiwa aishi hivi, na huu ndio mwongozo unawekwa na Mtume wetu sisi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hali tukiangalia na mazingira tunayoishi nayo na Waislamu jinsi walivyo leo, ukiipima na hali anayoitaja Allah tabaraka wa taala ya waumini na Waislamu walivyokuwa, unapata ni makundi mawili ambayo hayaendani. Ni Allah tabaraka wa taala aliyesema katika surati Zumar aliposema, Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Akasema Allah, dhalika huda Allahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min hadi. Yani hii ni sifa ambayo wale ambao Qur'ani inashuka walikuwa na sifa hii. Na sisi ni wajibu wetu kuwa katika sifa hii. Allah atusaidie. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, Allah nazzala ahsana alhadith, ndiye ambaye ameteremsha hadithi zilizo nzuri, simulizi zilizo nzuri, habari iliyo nzuri sana. Anakusudia Qur'an ambayo inatoa maelezo ya umati zilizopita, inatoa maelezo ya mambo yanayokuja huko mbele. Qur'ani inaelezea kitaban, hiki ni kitabu ambacho Allah anakielezea. Mutashabihan, ni kitabu ambacho ukiangalia aya zake zinaendana endana, zinafanana fanana. Mutashabih ina maana unasoma katika surati al-A'raf unakuta habari ya Nabii Musa na Harun dhidi ya Firaun. Unakunjua surati al-Baqara unakuta habari kama hiyo hiyo. Unakunjua katika surati al-Qasas unakuta habari kama hiyo. Unaenda katika surati Toha unakuta habari kama hiyo. Kwa hiyo ni mutashabih. Unakuta unasoma hapa alafu habari inafanana na ya kule. Ila kuna vitu ambavyo wewe kama msomaji Allah amekuwekea mazingira ya kuiongeza, yani kuitumia akili ili kuvioanisha upate kitu katika kuelezea. Allah akasema mutashabihan, aya zake zinafanana fanana hizi. Akasema mathani, mathani miongoni mwa maana zake ni kutaja jambo na dhidi yake. Yani akitaja waumini anataja makafiri, akitaja moto anataja pepo. Hivyo kwa katika Qur'ani kuna usulubi huo. Akasema ni mathani, miongoni mwa sifa ya Qur'ani ipo hivyo, kama alivyoelezea Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake. Hiki kitabu kinapotaja habari hizi, kitabu kinataja habari za waliotangulia wakaangamizwa, Allah akasema taksha'iru minhu yuludu alladhina yakhshawna rabbahum, basi nyoe ngozi za wale wanaomuogopa Mola wao zinasisimka, zinasisimka ngozi zao, ngozi za wale wanaomuogopa Mola wao. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah, kisha nyoyo zao na ngozi zao na moyo wao unalainikia katika kumtaja Allah tabaraka wa taala. Moyo umeshtuka, ngozi imesisimka, anakokimbilia ni kumtaja Allah tabaraka wa taala. Anaomba msamaha kwa Allah, anamtaja Allah tabaraka wa taala, anaomba salama afike nayo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ngozi zinasisimka za wale ambao wanamuogopa Mola wao. Sasa inawezekana mtu akawa yupo na wala hakuna aya imesomwa tangu amezaliwa na yupo ndani ya Uislamu, hakuna aya ambayo imemsisimua ngozi hata siku moja. Yeye anasikiliza hivi na jambo kama linamgusa yeye, anatafuta namna ya kulijibu. Yaani wewe unaongea hii aya, kweli jambo limekugusa wewe moja kwa moja, lakini mtu haoni kwamba hilo langu hilo, anaona huyu mbona kanikusudia mimi, halafu anajiandaa namna gani ya kukujibu. Sasa hilo ni tatizo ambalo wengi sasa hivi ndivyo wanavyoishi na Uislamu wao. Allah tabaraka wa taala akataja hali hii aliyoielezea nyuma, akasema dhalika huda Allah, huo ni mwongozo wa Allah, yahdi bihi man yasha, ambapo humwongoza kwa mwongozo yule amtakaye. Wa man yudlilillahu fama lahu min hadi, na yule ambaye Allah kamtia katika upotevu hakuna anayeweza kumwongoza. Kwa hiyo tuwe hivi, na ndivyo Allah anavyotutaka. Na aya kama hizi zipo nyingi katika Qur'an, ila kwa sababu naongea na chunga na muda, najua shekhe pia atakuja kumalizia, huwa sitaki kwenda sana kugusa mengi sana. Nataka tu nitaje mfano kwa sasa hivi ambao unaonesha namna gani hatuko sawasawa na hiki kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na ni wajibu wetu kuwa sawasawa, tuwe ni miongoni mwa wale aliowataja Allah, ulu baqiya yanhauna anil fasadi fil ardi, mabaki ambayo yanakataza uharibifu katika ardhi. Kwanza elewa ya kwamba
Wewe mtu ambaye leo unaishi duniani, hapa duniani, wewe ambaye, yani seme sisi leo hii tunaishi, elewa kwamba kama Allah tabaraka wa taala atakujaalia kuingia peponi leo hii kwa Uislamu huu unaoishi nao, uelewe kwamba Uislamu huo unakufundisha hawa hawa ambao si utawahitaji mwenyewe, sijui mashehe, sijui utaita mashehena, sijui utaita kwa jina gani, lakini hao hao ambao leo naona kama ni kama vijishehe vyetu hivi bwana, sikizi navyo kama havieleweki kile, kama utaingia peponi ni kwa msaada, kwa msaada wa Allah tabaraka wa taala, kisha kwa juhudi za hawa wanaokusomea hii Qur'an. Kama utatambua hilo, huwezi kuwatazama watu wanaolingania dini hii kwa jicho la udhalili. Huwezi kuwatazama hivyo. Kama utalitambua hivyo kwamba wewe pepo si ipo, umeandaliwa inshallah utaingia peponi, hakuna ambaye atakuwa ni sababu ya kuingia peponi isipokuwa ni huyu huyu ambaye leo ndio imamu wako, na ndio huyu huyu ambaye anakuambia hili haramu, wewe ukaliacha. Kwa hiyo huyo mtu ni mkubwa. Kama kuna mtu ambaye wewe unatakiwa kwenye akili yako umjaze, umheshimu, umpe nafasi, umthamini, ni mtu anayekwambia hii haramu, hii ni halali. Yaani huyu ndo anayekutengenezea maisha. Usije ukawa jicho lako limepofoka, linaangalia dunia, baada ya dunia ikawa huoni kitu kule. Usije ku Allah tabaraka wa taala anamuonya Nabii Musa alayhi salam katika namna kumfundisha katika surati Twaha mwanzoni kule, anamwambia inna saata atiyatun akadu ukhfiha, e Musa, kiyama kitakuja lakini nimekificha. Litujiza kullu nafsin bima tasaa, ili kila mmoja alipwe kwa yale ambayo leo anahangaikia duniani. Yani kuna kila mmoja, kuna jambo limemshughulisha duniani, sasa hilo ndilo ambalo atalikuwa nalo siku ya kiyama. Kila mmoja alipwe nalo. Allah tabaraka wa taala akasema wala yasuddannaka anha, ole wako usikubali kukuzuia kuamini kwamba kuna kiyama. Usikubali kupokea fikra ya yoyote ambaye anakuondoa katika kuamini kiyama, ukatae kabisa hiyo fikra. Wattabaa hawao, halafu yeye anayekuzuia akawa ni mtu wa kufuata matamanio kulingana na moyo wake unavyompeleka, fatarda, utakuja kuangamia. Kwa jicho lako ni lazima livuke hapa. Wapo ambao wanahisi kwamba ukifa ndio umeagana na matatizo, kama ulikuwa katika shida basi ameenda kupumzika. Mwingine afikia kujinyonga, kunywa sumu, asema kwa shida hizi afadhali mimi iwe ni yaishe, kumbe ndo anayachokoza matatizo. Allah tukinge na hali hizo mbaya. Kwa hatima ya mwanadamu sio duniani, mwanadamu ni akhera. Yani wewe uishi ukijua kwamba mimi naenda kuisha akhera. Hapa duniani kama unavyoenda shambani kwa ajili ya kutafuta maisha yako, ukiwa akili yako umeipeleka, umewekeza katika dunia kwa asilimia zaidi ya 50, akhera ikawa chini ya 50, umeangamia. Kwa sababu kuna mizani, mizani inaangalia wapi ambako wewe umekithirisha zaidi. Kwa hiyo unatakiwa uwekeze akhera zaidi. Kwa hiyo huyu anayekufundisha dini ni mtu muhimu kwa maslahi yako wewe. Lakini unaweza tu kumpuuza. Ukimpuuza na Allah tabaraka wa taala akasema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, atakayepuuza huu kumbushwa anapewa, lakini yeye anaupuuza atapata tabu duniani. Usidhani tabu ni kukosa hela. Kuna ambao wanadhani kwamba tabu ni kukosa hela kwa sababu yeye anazo pesa nyingi basi hana tabu. Kuna watu wanapata wana mapesa duniani alafu tabu yao Allah akawakadiria kwenye pesa hizo hizo, ikawa pia hawana amani kupitia pesa hizo hizo. Wanashuruhu yaumal qiyamati ahma, na siku ya kiyama tumfufue hali ya kuwa ni kipofu. Siku ngumu ya hatari, wanaoona hawajielewi. Sembusa nao umeongezewa upofu, shida juu ya shida. Allah tukingi na matokeo mabaya. Kwa hiyo ujue kwamba kuna akhera. Huyu mwalimu, huyu shekhe, huyu mudarris ndiye ambaye anakupa msaada wewe. Mara ngapi tunashuhudia walimu wanaosomesha madrasa, wanaosomesha vijana Qur'ani, wanaosomesha hata katika vituo vya Kiislamu, jinsi ambavyo hawathaminiwi kabisa, au wakathaminiwa kwa kiasi kidogo tu, ika kama ni watu kama vile mahali pa kama ameonekana ni mtu ambaye mipango ya dunia hakuipangilia sawa sawa, akawa basi hebu tumwangalie mwangalie kidogo huyu, unajua tena ndio hivyo ni mashehe zetu hao. Yaani kama ni mashehe zetu, kesho ukifa atakuja kukuzikia mwanao au atakuja kukuzika, au haitakiwi kumwangalia shehe kwa jicho la dharau kama hilo. Yaani wewe unamfanya kama tambara la deki, kwa maana siku nyumba imekuwa na mavumbi ya kuzidi, basi kaliokote mara moja. Nyumba ikitakata linatupwa huko. Mtu anayefundisha dini ni mtu mkubwa sana. Kama mngekuwa au kama watu wangekuwa natambua hilo jambo. Na ndo nafasi ya manabii, na Allah amewatukuza wao, amewataja wao kwa utukufu. Usije kudhani kwa kunyookewa na maisha ya dunia ndio mafanikio. Hilo liondoe kama unalo katika kichwa chako. Qur'ani itaonekana wewe umeipuuza, umeidharau itakapokuwa huyu mwalimu anamsomesha mwanao kitabu cha Allah tabaraka wa taala, mwalimu akaomba basi kwa mwezi jamani angalau 1500, basi wapigao hesabu wanafunzi huenda wakionekana wamefika 100, anataka 500 huyu. Ikawa kama vile na mdhuru vile kwamba kupewa 500 ni madhara kwake, na kuna ambao wanawachukulia hawa mkiwapa nyingi hawa itakuwa wafanyi kazi hawa za dini. Atafanya kazi gani? Wewe unataka upewe nyingi, lakini huyu akipewa nyingi ataacha huyu. Sio kwamba ataona kazi ni rahisi nyepesi, ataacha huyu asipewe nyingi. Hiyo 1500 wakati mwingine mwalimu anadai mpaka anaacha, na anaambia shehe, si Allah atakulipa. Hiyo ni fatwa au imekuwa kwaje? Yaani ni rai yako au ni fatwa ya kisheria? Kwa sababu fatwa za kisheria hatuzioni hivyo. Hii yote ni katika kudharau kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kutokitukuza. Wakati tulionao kunahitajika sana kila mmoja aonyeshe juhudi, kwa sababu maovu yamekithiri. Maovu haya yanaondoshwa kwa kupitia kalamu Allah, maneno ya Allah tabaraka wa taala. Wapo ambao wamewazuga watu kiakili wafuate batili, hali ya kuwa ni batili, lakini wakawapambia ionekane kama ni njia ya kheri hii dini hii, na watu wakapotea kupitia mirengo kama hiyo. Makundi mangapi ya kibida ambayo yanawatia watu katika shirki? Nani atakwambia kwamba hii si sawa sawa? Alafu leo kuna mtazamo wa baadhi ya watu kuona kwamba hawa masalafi, hawa masalafi hawa wamekuja kuvuruga kila kitu. Hapana, haiko hivyo. Kama una mtazamo huo pia urekebishe. Kwa sababu gani? Ukisikia salafi manake ni kukurudisha, wanakurudisha kwenye asili. Yaani wanakurudisha kwenye asili, kila kitu kina asili yake. Kila kitu kina asili yake. Kwa hiyo ukisikia turudi katika mwenendo wa masalafi, maana yake sasa hivi kuna mengi yameingia ingia. Kwa kamata kule ambako uliwekwa na mtume wako wakati yuko dunia hii, alipoagiza kwa kuonya, fa innahu man yaishi minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi sana miongoni mwenu ataona watu wametofautiana. Mtume akaturudisha tuache makundi yote haya potofu, akasema fa alaikum bi sunnati, shikamaneni na mwenendo wangu mimi mwenyewe, na huu ndio ulioagizwa na Allah katika Qur'an. Kwa hiyo ukisikia salafi manake anataka tufuate mwenendo ule ambao walikuwa nao, wale ambao walifuata dini na Allah akasema hawa ni watu wazuri. Kwa kama alishawataja hawa ni watu wazuri, maana yake wewe kama vile ujishikie kwenye kanzu zao, kwa maana wanapokwenda basi wasikuache. Na ndio kitu ameagiza Allah tabaraka wa taala, wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar, akasema walladhina tabauhum, na wale ambao watawafuata hawa bi ihsan, kwa uzuri, radhiyallahu anhum, watakaoweza hivyo basi Allah yuko radhi na wao. Allah tujalie tukamatane na haki, tuipende na tuchukie maasiya, tuondoke salama duniani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.